Բարև ձեզ, ազատությունում հյուրընկալել են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանին, շնորհակալ եմ։ Խորհրդարանն այս շաբաթ ընդունեց Եվրամիության անդամակցել նախատեսող օրինագիծ, արժանանալով ընդդիմության քննադատությանը, մասնավորապես առաջին հերթին, որ դա հռչակագիր է, թեև անուն օրենք է, որովհետև չի նախատեսում որևէ պարտավորություն և նաև չի նախատեսում հետևանք այդ պարտավորությունը չկատարելու համար, ինչը հատուկ է օրենքներին։
Այստեղ մենք վել ենք մի հարցի, որ քաղաքացիական նախաձեռնությամբ չի կարող ազգային ժողովի օրակարգ մտնել հայտարարության տեքստ։ Եթե դա հնարավոր լիներ, ես ենթադրում եմ, որ այս նախագիծը որպես հայտարարության նախագիծ կմտներ ազգային ժողովի, բայց քանի որ այդ հնարավորությունը չկա, ապա քաղաքացիները, քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները օգտվել են իրենց հասու այս միջոցից ու որպես օրինագիծ են մուտք արել նախագիծը, ինչը մեծ հաշվով ես կարծում եմ, այդպես եթե տարակերությամբ չզբաղվենք, առնվազն ամեն ինչը շատ հասկանալի է ու բոլորի համար էլ հստակ է, թե ինչն ինչի մասին է ու առհասարակ օրենքները ու կարգերը դրանք գրված են մարդկանց համար, այլ ոչ թե իրենք իրենցով գոյություն ունեն ու դրանց տարածի մեկնաբանումն է միայն ճիշտը։
Դե ուրեմն իսկապես նշանակում է, որ ոչ մի գործողություն կամ լուրջ գործողություն այս օրենքից չի բխելու։
Չէ, չի կարելի այդպես ասել, իսկով ասել, որ ազգային ժողովի օրինակ հայտարարություններին ոչ մի գործողություն չպետք է բխի, դա այդ ընդդիմության ընդհանրին մտածելակերպի մասին է էլի խոսքը, որ իրենց ընկալմամբ եթե մի բանը չանելու համար պատասխանատվություն չկա, ապա այդ բանը կարելի է չանել, օրինակ ազգային ժողովի հայտարարությունը կարելի է ուղղակի անտեսել, ընդունեցինք անցանք առաջ, բայց այդպես չի։
Երկրորդը, որ դա նախընտրական գործիք է դառնալու ձեր ձեռքում, այն մյուս տարի գնալու եք շրջակ տնետուն, ասեք ժողովրդյան, տեսեք օրենք ենք ընդունել, գնում ենք ձեզ տանելու ենք։
Դե մենք ինչ անենք, ընդդիմությունն ասում նախընտրական գործիք եք դա անում, որպես չգիտեմ, ես անհուսալի վարկերի ծրագիրն ենք անում, ինչը շատ մեծ աժոտաժ է առաջացրել մեր քաղաքացիների շրջանում ու շատ դրական տեղաշարժեր ենք ակնկալում, դրանից ասում նախընտրական, չգիտեմ, ինչ որ պայի օրինակ թոշակ բարձրացնենք, կասեն նախընտրական, այս անենք, կասեն նախընտրական, իրանց իրավունք, նա թող ասեն։ Իրենք էլ դա անվանարկելով են իրենց նախընտրական գործիք դարձնում, բայց մեծ հաշվով քաղաքական կուսակցությունները մշտապես մտածում են հաջորդ ընտրությունների մասին, լինի դա նախորդ ընտրությունների հաջորդ օրը, թե դրանից 4 տարի անց։
Քանի որ հատկապես ակտիվ էր Հայաստան խմբակցությունը, իրենց վկա կոչեմ, որ շատ բան կարող է ուզել եւ ասել Երևանը, ձեզով է ասել, որ մեզ Բրյուսելում սպասում են։
Իսկ ով է իրենց ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությանը 2013 թվականին ինչ-որ ուրիշ տեղ էին սպասում կամ չէին սպասում։ Տարիներ շարունակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցում էր Եվրամիությանն անդամակցելու շուրջ, բոլորը, հայ ժողովուրդը, բոլորս, ես, դուք, մեզ դիտող հիմա հեռուստադիտողները վստահ էին, որ Հայաստանը գնում է եվրոինտեգրման ճանապարհով, չէ՞, այդպես է,
չէ՞։ Ասոցիացիան համաձայնագիր
է ստորագրել։ Բացարձակ ճշմարտություն է դա։ Մեկ էլ մի գիշերում, ահա այսպես մատերի շարժով, ինչ որ մեկը Սերժ Սարգսյանին հրահանգեց, հրամայեց, խնդրեց, համոզեց, ինչ բառ ուզում է, թե օգտագործեն, ասաց մի գիշերում պիտի այդ որոշումը փոխվի ու Հայաստանը շրջվի դեպի ԵԱՏՄ։ Տեղի ունեցավ դա, չէ՞։ Այդ ինչ որ մեկի առաջանդային հաշվետվություն տվեցին, այդ ինչ արեցին։ Մենք ինչ էլ որ անում ենք, մենք անում ենք մեր քաղաքացիների հետ խորհրդակցելով, ու պատահական չի, որ այս նախագիծն էլ ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների ստորագրությամբ։
Չեք հիշում սեպտեմբերի 14-ին այն ժամանակ իշխող հանրապետականների բացատրությունները, որ դա արել ենք անվտանգության, այդ թվում տնտեսական անվտանգության
նկատմամբ։ Դա էլ էր շատ ֆանտաստիկ բացատրություն էր հանրապետականների այդ հայտարարություններից հետո, թող մի հատ թվերը հանեն, թե քանի միլիարդի զենք Ռուսաստանը վաճառել Ադրբեջանին։ Այդ ում անվտանգության համար էին դա անում, Հայաստանի անվտանգության համար էին անում։ Քանի միլիարդի զենք վաճառվել Ադրբեջանին ու ինչքան զենք վաճառվել Հայաստանին։ Այս թվերից, որ խոսում ենք, սովորաբար իրանք Ադրբեջանինը միլիարդով չեն ցանկանում ասել զենքի արժեքը բանը, բայց մերը տոննայով են սկսում ասել, կարծես մետաղի ջարդոնի մասին պիտի խոսանք, էլ։
Պատնտեսությունը Մոսկվայից առանց այն էլ չկա, որ չսպառնան, թե առանց ԵԱՏՄ-ի վատը կապրելու, և խորհրդանական ընդդիմությունն էլ այդ քննարկումներում ձեզ հիշեցրեց, որ առյուծի բաժինը տնտեսության Ռուսաստանի վրա է հիմնված։
Դե մենք հենց դրա համար մեր քաղաքացիներին ասում ենք, սիրելի քաղաքացիներ, արտադրողներին մեր տեղական ասում ենք, բարձրացրեք, սկսեք բարձրացնել ձեր արտադրանքի որակը, ու այս ուղղությամբ մենք նաև լրջագույն ջանքեր ենք գործադրում, մասնավորապես բազմաթիվ ծրագրեր ունենք։ Պետությունը համաֆինանսավորում է քաղաքացիների կողմից ձեռքբերվող նոր հաստոսները, նոր արտադրական տեխնիկաները։ Պետությունը նաև կառավարության վերջին որոշումներից մեկով կվճարի Հայաստանից Եվրոպական Միություն արտահանվող պատրաստի արտադրանքի մաքսատուրքը, Այսինքն որ հասկանաք, մարդը Հայաստանում ապրանքը արտադրելու է, տանելու է Եվրոմիություն, ընդհանրապես մաքսատուրք չի վճարելու, պետությունը իր փոխարեն վճարելու է, պատրաստի արտադրանքի մասին է խոսքը։ Սա լրջակուն քայլեր են, ու ես վստահ եմ, որ մեր տնտեսությունը շատ հաջող կերպով կարողանալու է ինտեգրվի նաև եվրոպական շուկաների հետ այս հարաբերությունների։
Նաև եք ասում, պան Ալեքսանյան, բայց եթե Եվրասիական տնտեսական միությունը լքելու պլաններ չկան, չի հայտարարվել նման բան, այս պատմությունը ինչի համար է, անհամատեղելի են Եվրամիությունն ու ԵԱՏՄ-ն։
Այս պատմությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կամքի մասին է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց տեսնում են Եվրոպական միությունում, թե չեն տեսնում։ Ու նաև այս պատմությունը մեծ հաշվով մեր բոլոր քաղաքացիների ու մեր բոլոր իսկյանքի որակի մասին է մեր քաղաքացիների։ Այդ եվրոպական ստանդարտները, որ շատ հաճախ բան են անում, էլի մեր ընդդիմությունը ասենց, մենք եվրոպական ստանդարտով բան արտադրող ենք կամ եւ այլն, այդ եվրոպական ստանդարտը մենք դիտարկում ենք շատ հաճախ, շատերը սկսում են դիտարկել որպես զուտ մի բան, որը պետք է անել, որպեսզի կարողանաս քո ապրանքը վաճառես եվրոպացիներին։ Լավ, բայց մենք այդ ինչի մեր երեխաները արժանի չեն այդ ստանդարտներով արտադրված սնունդ ուտելու։ Թե մեջը պետք է անպայման թունա քիմիկատների ու չգիտեմ ինչերի այնքան մեծ չափաբաժին լինի, որ այնտեղ Եվրոպայում են, չգիտեմ, այդ սարքերը անուն ինչա մցան են մեջը վառվի գցեն մի կող։
Ուղղակի մյուս կողմում մի պետություն է, որը պատժիչ քաղաքականությամբ է շփվում այլ երկրների հետ, կհրահրի պատերազմ Ադրբեջանի ձեռքով, գազը կթանկացնի եւ այլն եւ այլն, եւ իշխանությունը նրա համար է, որ նաեւ այս հաշվարկը ձեռքի տակ ունենա։
Դե իշխանությունը բոլոր հաշվարկներն էլ ձեռքի տակ ունենում է, եւ իշխանությունը փորձում է առնվազն հնարավորինս կառավարել բոլոր հնարավոր ռիսկերը, ու հենց այդ ռիսկերը կառավարելու պատճառով կամ այդ առիթով էլ շատ հաճախ ընդդիմադիր մյուս թևի կողմից, ժողովրդավարական արժեքները կրող թևի կողմից առնվազն հաճախ քննադատվում է տարատեսակ բարերով, ինչպես օրինակ հապաղ կոտություն, ավելի հապաղող իշխանություն, համարձակ քայլերի չգնացող, արագ չշարժվող եւ այլն եւ այլն, այնինչ դուք շատ ճիշտ ասացիք, որ իշխանությունը ունի պատասխանատվություն, եւ իշխանությունը այդ պատասխանատվությունը կրում է, ու այդ պատասխանատվությունը կրելով է, որ փորձում է կառավարել այդ բոլոր ռիսկերը։
Խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը կիևում է, ճիշտ է, ՀՀԿ պատվիրակության կազմում, բայց առանձին հանդիպում է ունեցել խորհրդանի նախագահի հետ, Ուկրաինայի և զորակցություն է հայտնել Հայաստանի ազգային ժողովի անունից։ Ես առաջ անցնելով գիտեմ ինչ է ասելու Մոսկվան, դուք կարող եք, ինչպես ասում են, ավանսով արձագանքել։
Հայաստանի Հանրապետությունը Ուկրաինայի Հանրապետության հետ ընդհանրապես երբևիցե որևիցե ինչ-որ ոչ հակամարտության մեջ է մտել, ոչ էլ առհասարակ թշնամական վերաբերմունք ունի Ուկրաինայի նկատմամբ, հակառակը հայ եւ ուկրաինացի ժողովուրդները մշտապես ունեցել են բարեկամական շփումներ, ու Ուկրաինայում ապրում է նաեւ մեծ հայ համայնք, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը սուվերեն ու ինքնիշխան պետություն է, որը ունի իրավունք հարաբերվել աշխարհի բոլոր պետությունների հետ, ինչը եւ անում է։
Բայց Հայաստանը Ռուսաստանի հետ է ռազմական նույն դաշինքում, որը համառորեն չի լքում։
Իսկ կարող ենք մենք ինչ-որ գնացել ենք Ուկրաինայի կողմից պատերազմին ենք մասնակցում, կամ Ուկրաինային մի քանի միլիարդ դոլարի զենք ենք մատակարարում, այդ ինչ ենք անում։ Ռազմական այդ դաշինք բան շատ լավ հիշում են շատ հաճախ ոմանք Հայաստանի ներսում, հատկապես երբ որ խոսքը վերաբերվում է ընդամենը Հայաստանից պատգամավորներից կամ հանձնաժողովի նախագահի այցին Ուկրաինա, բայց չգիտես ինչի լեզուները կծած նայում էին այդ մի միլիարդավոր դոլարների զենքի մատակարարմանը Ադրբեջանի օրինակ։ Հայաստանի Հանրապետությունը առհասարակ այդ պետություններից ոչ Ռուսաստանի, ոչ Ուկրաինայի նկատմամբ ոչ թշնամական վերաբերմունք ունի, ոչ էլ պատրաստվում է թշնամանքը խրախուսել կամ այդ կրակի վրա յուղ լցնել, հակառակը Հայաստանի Հանրապետությունը ջատագովն է աշխարհում հնարավորինս խաղաղ կարգի վերականգնում։
Այլ թեմաներ, եթե վարչապետն ասում է, որ Ալեն Սիմոնյանն էլ կարծիք հայտնելու իրավունք ունի, դա չի նշանակում, որ նա չի դատապարտում ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունը Արցախցի
հայտարարությունը։ Խնդրեմ, կմեջ կբերեք
այդ հայտարարությունը։ Երբ Արցախցի լրագրողն ասում է, երբ եմ վերադառնալու իմ տուն, ասում է՝ կռվեիք, մնայիք, կռվեիք։
Ես ճիշտն ասած չեմ հասկանում այս արտահայտությունը ոնց է վերափոխվել նրան, թե իբր ազգային ժողովի նախագահը մեղադրել է Արցախի ժողովրդին չկրվելու մեջ։ Բնավ, խոսքը բնավ դրա մասին չի, խոսքը նրա մասին է մեծ հաշվով, որ երբ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, մենք, մեր թիմը կոչեր անում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, ասում էր գնացեք Սոֆիա բանակցել, որպեսզի Արցախցի այդ լրագրողը չգա ու Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում մեզ չհարցնի, երբ եմ ես վերադառնալու Արցախ, գնացեք Սոֆիա բանակցելու այս մարդկանց իրավունքների ու խաղաղ ապրելու հարցերի շուրջ։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը այնտեղից ի՞նչ մեկ ինչ տեքստեր էր ընդունում, ի՞նչ նախագծեր, ի՞նչ հայտարություններ էր ընդունում։ Այնտեղ մեկ-մեկ թվում էր հեսա արդեն ևլախնացնելու են մտնեն Բաքու։ Այդ ոչի տեքստեր էր ընդունում, սենց սուրն առած, մեզ թուրք դավաճան էր ասում, եւ այլն, եւ այլն, մենք ասում ենք ժողովուրդ ջան, մեզ ինչ ուզում եք ասեք, բայց գնացեք բանակցելու հանուն այդ մարդկանց։ Մեզ ասում էին, չէ, դուք թուրք եք, դուք դավաճան եք, մեզ այդտեղ պահող էլ կա, մեզ ոչ մեկ մեր մազին մատով չի կպնի, կպնի էլ կտենակ ինչ կլինի։ Է ինչ եղավ։ Հայաստանի Հանրապետության ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հարկերով գնված քանի միլիոն դոլարի զենք թողեցին Ադրբեջանին, բանցիկները վրեն յուղը մաքրած, փայլեցրած, ամբողջ լրակազմով սենց սիրուն պարատնի դասավորած։ Քանի մեթե լկտիությունն են, դրանից հետո ինչ որ տեքստեր են ասում, բաներ են ասում։
Շահրամանյանը մասնավորապես ասում է, որ այդ հայտարարությունը
Շահրամանյան Նովակ,
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահը, նվաստացնում է այդ 9-ամսյա պայքարը, մարդիկ Սովի բլոկադայի մեջ ինչքան կարողացել այնքան պայքարել են, եթե խորհրդանի նախագահը նայում է Արցախցուն եւ ասում է մնա այդ պայքարը, կարծոք դա նաեւ պարակտիչ
ինչ-որ ոչ պարակտիչ ոչ մի բան չի պատնակում, որովհետեւ շատ հստակ է թե ում էր ուղված ազգային ժողովի նախագահի խոսքը, ու ինքն էլ բազմից մեկնաբանել է, որ դա վերաբերում հստակ 15-20 հոգանոց ինչ-որ մի հատ խմբակի, որի մասին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը անգիր գիտի։ Իսկ եթե Սամվել Շահրամանյանը կամ չգիտեմ ով այդ խմբավորումներից ուզում է հասկանա, թե ինչն է հատկապես նվաստացնում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պայքարը, թող մի հատ շուրջ բոլորը նայեն իրանց, իրանց ունեցվածքները նայեն, իրանց կողքերը, թող նայեն, թե ինչ վիճակում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, ու հասկանա, թող մի հատ մտածեն, թե այդ ոնց է ստացվել, որ այդքան մարդ անտուն է, իսկ իրանք ու իրանց մերձավոր շրջապատը հիմա Հայաստանի խոշորագույն կառուցապատողների ցանկում են։ Ու ես կարծում եմ, որ ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը հնարավորինս շուտ պետք է անդրադառնա նաև այս խմբավորումների։
Իդեպ Սոֆիա գնալու քննադատությունը չեն ընդունում, ասում են ադրբեջանցիները չեն համաձայնել, ավելին օրինակ են բերում, որ Շահրամանյանի պաշտոնամուտից շատ չանցած, հիշում եք, բացեցին Աղդամի ճանապարհը, համաձայնեցին, որ այնտեղից հումանիտար բեռ մտներ։
Այդ փոստմեն չեն համաձայնել, դա նախ իրականությանը չի համապատասխանում առնվազն իմ ունեցած տեղեկություններով, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ այդ հանդիպումից հրաժարվել է Լեռնային Ղարաբաղի կողմը, թե ում հորդորով է հրաժարվել, թող էլ բարի լինեն ու իրենք ասեն, չնայած եթե չեմ սխալվում, Սամվել Պապյանը իր հարցազրույցներում մի քանի անգամ ասել է, թե որ օտարերկրապետության, որ ուժային կառույցի, կոնկրետ որ ստորաբաժանման հրահանգներով են առհասարակ գործել այդ խմբավորման անդամները, թող նաև բարի լինեն ու ասեն, թե ինչ մեսիջ են ստացած եղել Ադրբեջանից, թե ինչ է տեղի ունենալու, եթե ընտրություն տեղի ունենա Լեռնային Ղարաբաղում նախագահի, ու թե ինչպես է թքած ունենալով դրա վրա մարդը ընտրվել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի կողմից։ Թող էլ բարի լինեն ասեն, այդտենց ասում է, դուք բան եք անում ձեր պատճառով, եւ այլն, եւ այլն, ուղիղ տեքստա չէ եղել, դրա մասին հարցազրույցներ կան, ես ոչ չեմ ասում, էլի նույն Սամվել Բաբյանը պատմում է, մեր մյուս Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերները պատմում են, չէ՞, բայց խրող դեմքով իրանք ընտրվեցին, հետո այդ խրող դեմքով այդ ընտրողներն ու ընտրվողը ինչի՞ չհայտնվեցին խրամատներում, երբ որ այդ ընտրությունից հետո տեղի ունեցավ հարձակումը, այդ ինչի՞ իրանք չհայտնվեցին, իրանք մեկը ընտրվողներ, մյուսները ընտրողները, իրանք քայլներ, չէ՞, ինչի՞ չհայտնվեցին։ Ինչի այդ հասարակ մարդիկ, այդ նույն Լեռնային Ղարաբաղից այդ լրագրողը, որ հարցնում է, ասում է, ես երբեմն վերադառնալու, վստահ եմ, որ նաև իր ընտանիքից է ինչ-որ մեկը այդ պայը խրամատում եղել։ Ինչի այդպես չի եղել, որ հենց այդ քվյարկողները ու այդ քվյարկվողը հայտնվեն խրամատում, ինչի այդպես չի եղել։ Իրանց կայացրած որոշումն է, չէ՞։
Մեղրին այս շաբաթ կրկին խորհրդանի թեմա դարձավ, Քոչարյանի մերձավորները, որտուց մինչև նրա խմբակցության պատգամավորները, ասում են, որ Մեղրին տեղում է, Արցախը ոչ, փոխանակեր փոխանակելու լիներ։
Չէ, այդպես չեն ասում, ասում են, եկեք մենք ձեզ տանենք Քոչարյանի հանձնած Մեղրի, դուք մեզ տարեք
ձեր
պահած Լեռնային Ղարաբաղ։ Եկեք ես այս արտահայտությունը բնութագրեմ մի բառով, դա կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին անմեղսունակների տեղ դնել, որովհետև միայն այն մարդով, այդքան թերագնահատում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, կարա նման տխմար արտահայտություն անի։ Ռոբերտ Քոչյանը ընդունել է, չէ՞, որ Լեռնային Ղարաբաղը պատկանում է Ադրբեջանին, երբ որ համաձայնել է, որ Մեղրին պետք է փոխանակի Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Ուրիշ բան, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը մանրադրամ է սարքել, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պարգելված գործողություն է կատարել, բայց ընդունել է նախ եւ առաջ, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի սեփականությունն է։ Ու հիմա երբ որ ասում են, բա ուր է ձեր պահած Լեռնային Ղարաբաղը, ընկեր, ում սեփականության տակ որ ճանաչել եք Լեռնային Ղարաբաղը, գնացեք նրանից էլ հարցրեք։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք, մենք զրուցում ենք քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի հետ։ Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը, շնորհակալ եմ։ Ալեն Սիմոնյանի երեկվա հայտարարությունից սկսենք, որ աղմուկ է բարձրացել, նա քննադատներին այսօր ասել է, որ պարզ է ինքը Արցախի ժողովրդին նկատի չունեցել, այո, շատերը կռվել են, այլ կոնկրետ մարդկանց, ինքն քաղաքական ղեկավարությանը մասնավորապես, որոնք թիկնապահներով եկել են Հյուսիսային Պողոտայի իրենց տները։
Նախ այդ ամբողջ միջադեպը տեղի ունենում լրագրողի հետ կապված, լրագրող Արցախից էր ու հարցեր ուղում, և հենց լրագրողին էր փաստացի ուղված այդ խոսքը, որը ընդհանուր նաև Արցախի մեր հայրենակիցների վրա է պրոյեկտվել, և խոսքը բավականին հստակ էր, այլ բան, որ իրենք միշտ փորձում են հետո հանրային բավականին բուռն ռեակցիայից հետո սրբագրել իրենց հերթական անհեթեթությունը, բայց ընդհանուր առմամբ խոսքը շատ հստակ էր, և խոսքը հարցականի տակ էր դնում Արցախի ժողովրդի մնա մինչև վերջ կռվեք, այսինքն ինչ էր առաջարկը, որ բոլոր արցախահայերը կոտորվեին, որ որևէ մեկը իրենց հարց տվող չլիներ, սա իր առաջարկը, որ հնչում էր։ Այդ ինչ քննարկում է առհասարակ, եւ ինձ համար անհեթեթ էր, որ այդ հատվածը լսեցի, դրանից առաջ ինքը խոսում է, որ ինքը Արցախ բառը չի օգտագործում, Ղարաբաղ է ասում, որովհետեւ պետական պաշտոնյա է, պետական պաշտոնյանի խոսքին պետք է հետևի, իսկ եթե պետական պաշտոնյանի խոսքին պետք է հետևի, ապա ինչի հաջորդ դրվագում ձեր խոսքին չեք հետևում, դուք ինչ եք ասում։ Թե այդ խոսքը մենակ Ադրբեջանի հաճոմ պետք է լինի, իսկ երբ որ վերաբերում է ձեր հանրությանը, քաղաքացիներին, նրանց ապրումներին, զգացմունքներին, տարածցավին, ապա կարելի է ցանկացած ամփույթ ձևակերպում թույլ տալ այդ իրավիճակում։
Եթե այսօր նրա հարցազրույցը էլի փոխադրեմ, ենթադրաբար նա նկատի ունի, որ Արցախից էին հնչում, որ մինչև վերջ պայքարելու ենք հայտարարություններ, բայց փոխարենը ստորագրվեց պետության լուծարման փաստաթուղթը, հավանաբար նա դա է նկատի ունեցել, այնինչ այսօր փորձում էր բացատրել։
Մենք շարունակ փորձում ենք վերլուծությունների ենթարկել բավականին անդրամաբանական ձևակերպումներ, որոնք հետո նույն պաշտոնյաները փորձում են խմբագրել։ Դա ինձ համար մոտավորապես նույն ժանրից է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հարցեր առաջ բերող հայտարություններ է անում ցեղասպանության հետ կապված, հետո ինքը իրեն սրբագրում, ասում է, իսկ ինչպես կարող եմ ես հարցականի տակ դնել, դա մեր արյան մեջ է։ Այսինքն սկզբում հնչեցնում են հարցադրումներ, որոնք հանրության բավականին լուրջ զգացմունքների, նյարդերի և էմոցիաների ու ինքնության հետ են խաղում, հետո փորձում են սրբագրել, բայց արդեն վնասը հասցված է, արդեն մարդկանց բավականին լուրջ նաս է հասցված, առհասարակ Հայաստանը ոչ պատշաճ կերպով ընկալել կամ Հայաստանի իշխանության մասին խոսքը ընդունել է, թեկուզ մեկ սկո օր չի հայտարարվել այն ամենից հետո, ինչ տեղի ունեցել Արցախում, մարդիկ եւ զոհվել են եւ պայքարել են եւ տեղի ունեցել դաժան պատյու, որի հետեւանքով բազմաթիվ մարդիկ են զոհվել, վիրավորվել եւ այլն, ու դրա հետ կապված Հայաստանը ոչ մի անգամ սուկ չի հայտարարել գետ մեկ օր, որպեսզի իմանա, որ այս պետությունը սկում է դրա հետ կապված, ընդհակառակ ամբողջությամբ գեներացվում են խոսքը, որոնք ուղղակի մարդկանց նյարդերի վրա են ազդում շատ
լուրջ։ Եթե ընդհանրացնենք այն, ինչ երեկ ասել էր Ալեն Սիմոնյանը, որ նաև իշխանության այլ ներկայացուցիչների շուրթերից էլ են հնչել, գնայք, բանակցեիք Սոֆիայում, առնվազն կար հնարավորություն Ադրբեջանի կազմում պահել հայկական Արցախը, դուք ավելին ուզեցիք, ստացաք ոչինչ։
Գիտեք, դրանք ասում են մարդիկ, որոնք ըստ էության տարբեր հայտարարությունների համաձայն մերժել են ժամանակին քննարկել լուծումը Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, որից հետո եղել է 20 թվականի պատերազմը։ Նրանք դա ոչ բարոյական, ոչ քաղաքական, ոչ իրավական հիմնավորում չունեմ, ինչ հերավերում է Սոֆիայի բանակցություններին, ապա նույն Արցախի պաշտոնյաները, օրինակ ես լսել եմ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հայտարարությունը, որ հենց ադրբեջանական կողմը իրենք հստակ ցուցակ են ունեցել, թե ով պետք է մեկնի Սոֆիա, ու դա հերյուրանք է ըստեյության, որ իրենք տարածում են, որ Արցախի իշխանությունները չեն գնացել Սոֆիա բանակցելու, համաձայն տարբեր պաշտոնյաների հայտարարությունը ինքն հենց պատրաստ են եղել գնալ Սոֆիա բանակցելու, բայց ադրբեջանական կողմը դա մերժել է, եւ ես ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, սա շատ կարևոր էր, երբ որ տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղ ունեցավ 23-ի սեպտեմբերին, դրանից առաջ Արցախյան կողմը հետ քայլ արեց եւ բացեց ակնայով ճանապարհը, հիշում եք, եւ դա բոլորը ողջունեցին, եւ ռուսական կողմը, եւ արևմտյան կողմը, կարծես թվում էր, թե սառույցը տեղի չշարժվում է, ես էլ ապշահար ասում եմ, միգուցե ինչ որ զարգացում, բայց տեսեք ինչ եղավ, այսինքն մինչեւ այդ բեռները իբրև մտնում էին, ու հիշում եք, ռուսական Կարմիր խաչի բեռները առաջին անգամ Ադրբեջանը գնաց հարձակման, այսինքն չի կարելի այդ ամբողջ կոնտեքստ, բլոկադայից, այդ հսկայական զարգացումը զգացումներից ինչ տեղի ունեցել, կտրել ինչ որ դրվակ ու փորձել դա շահարկել։ Դա ոչ միայն պետական պաշտոնյա, այլ մարդկային առումով անընդունելի, անընկալելի վարք է, այս իրավիճակում։
Բայց դուք հիշում եք, չէ՞, որ Հայաստանի անդիմությունը որքան էր ոգևորված Արցախում իշխանապահությամբ, շնորհավորում էին Սամվել Շահրամյանի պաշտոնամուտը, ասում էին վերջապես կլուծվի հիմա Ղարաբաղի հարցը։
Դրանից իրավիճակը չի փոխվում, անդիմությունը ինչ որ անձով ուրախացել է, թե չի ուրախացել, այդ ամբողջին մենք միշտ նայում ենք դրվագային եւ անձնավորված։ Տեսեք, այդ ամբողջին պետք է նայենք ընդհանրության մեջ։ Եթե նայում ենք նույն Լեռնային Ղարաբաղի պատմության ողջ բանակցային գործընթացին, ինչու ես այդ թեման շարունակ չեմ շեշտում, որ այ Նիկոլ Փաշինյանը եթե գնար բանակցեր եւ այլն, որովհետեւ նախ չգիտեմ ինչ բովանդակություններ դրված սեղանին, թեև այն ժամանակ քաղաքական թիմի մասին, բայց մեզ հետ դա երբեք չի կիսվել։ Երկրորդը, երբ ես Ադրբեջանի քաղաքականությունն ուսումնասիրում, տեսնում եմ ինչ հետևողական եւ սիստեմատիկ է այն։ Այսինքն իրենք մերժում են բոլոր լուծման տարբերակները, այսօր Ալիևը ձերբակալում է բոլոր այն մարդկանց, որոնք հայերի հետ բարիդրացիության օգտին են խոսում, եւ սա խաղաղության դարաշրջանի, խաղաղության խաչմերուկի եւ խաղաղության այլ ատրիբուտների կառուցման համատեքստում է տեղի ունենում։ Չի կարելի կոնտեքստից կտրել, թե մենք այս կամ այն մարդուն ինչպես ենք վերաբերվում, տարբեր պաշտոնյաների հանդեպ կարող ենք տարբեր վերաբերմունքներ ունենալ, շատ փաստարկված է երբեմն ոչ միայն սուբյեկտիվ, բայց դա չի նշանակում, մենք Ադրբեջանի քաղաքականությունը պիտի մի կողմ դնենք ու դրան դրվագային նայենք, որ եթե Սամվել Շահրամյանը չներ, սա չի լինելու։ Ադրբեջանը հուլիս ամսին, երբ չկա Շահրամանյանի հետ կապված որևէ խոսակցություն, իրենց ադրբեջանական պաշտոնական հեռուստաընկերությամբ ռեպորտաժ են պատրաստել, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է վրեժ 3 օպերացիայի։ Հստակ ծրագրով օգոստոս ամսին իրենց պաշտոնյաները ռազմական փորձագետ համարվող մարդիկ, ասում են սեպտեմբերին մենք գնալու ենք գործողության։ Այսինքն Ադրբեջանը բավականին բաց տեքստով հայտարարում էր իր նպատակների մասին, որ բլոկադան էլ հաստիրան էր ծառայեց։
Հայ, դուք էլ ասացիք, երբ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր էիք Փաշինյանի թիմում, չէր ասվում, որ սեղանին Լավրովի պլանն է, պիտի գնանք ես լուսման կամ հակառակը, մերժելու ենք, սա մեզ լավ տարբերակ չէ։
Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այն ինչ եղել է հանդրային, օրինակ ժամանակին հայտարարություններ եղած Մոսկվայից եւ հայկական կողմը մերժեց այդ հայտարարությունը, դրանից ավել ինֆորմացիա մեզ հետ երբեք չի կիսվել։ Ու այդ դատարկ խոսակցությունները, այսինքն ազգային ժողովում ենք ասացինք եւ այլն, այդպես չեն այդ խոսակցությունները կայանում, դրանք կայանում են բավականին փակ, որ մարդկային այդ հանրային էմոցիաները չկուտակվեն։
Դա ես նկատի ունեմ խմբակցության
նիստը։ Չէ, խմբակցության ես ձեզ վստահեցնում, 44 օր այդ մարդուն ես խմբակցության հետ չի հանդիպել, ինքը հանդիպել է բոլոր խորհրդարանական եւ ոչ խորհրդարանական ուժերի հետ, բայց սեփական խմբակցության հետ 44 օր չի հանդիպել, որ ասի նման տարբերակ կամ նման հնարավորություններ են քննարկում, դուք դրան ինչպես եք վերաբերվում, այդ քննարկումը չի եղել։
Դրամաբանական չէ Ալեն Սիմոնյանի ասացը, որ իրավազորության եւ ինքնիշխանության սկզբունքով փոխադարձ գործի ճանապարհը, այդ մեխանիզմները թողանք քննարկման ապագայի, մեքենաները կգան տարեկան, ասենք պետությունները իրար փող կտան, ենթադրեն օրինակ։
Նախ ես ուզում եմ հասկանալ, եթե նոյեմբերի 9-ի թուղթը որպես այդպեսին չի գործում փաստացի, ապա ինչու Հայաստանը պետք է շահագրգռված կերպով փորձի բավարարել Ադրբեջանի պահանջը եւ ապահովել անխափան կապ։ Կարող ընդհանուր ճանապարհներ
ասում են փոխադարձության սկզբունքով Հայաստանն էլ ինքը
կապ ստանա։ Իսկ ադրբեջանական կողմից որևէ պաշտոնյա երբևիցե պատրաստակամություն հայտնել է հայաստանյան կողմին ճանապարհ տրամադրել նման փոխադարձության
սկզբունքով։ Իհարկե, ուրեմն չի գործի այդ ճանապարհը երբեւիցե։
Իսկ ինչի՞ է հայկական կողմը գեներացնում խոսույթ, որը առհասարակ Ադրբեջանում որևէ արձագանք չի ստանում։ Ինչու է այդ նպատակին ծառայեցվում։ Հայկական կողմից միակ բավականին ադեկվատ խոսույթ են եղել, որ մի անգամ Փաշինյանն ասաց, մենք նույն ճանապարհը, ինչ Իրանն է տալիս ստուգումներով եւ այլն, եթե ճանապարհները բացվեն, պետությունները սահմանները բացան, այդ ճանապարհը կգործի, վերջացավ, թե ուրիշ քննարկում չի կարող լինել։ Ինչ է նշանակում անխափան կապ, ինչի՞ մենք պետք է Ադրբեջանը անխափան կապ տրամադրենք մեր տարածքով։ Եվ այլ չեմ խոսում նրա մասին, երբ այդ իրավիճակում Ադրբեջանը հենց իշխող ուժի պատգամավորները ասում են, այդ Սյուզինքով այդ ճանապարհի մեզ տալը կնշանակի առաջին քայլ դեպի չակերտավոր արևմտյան Ադրբեջանի կառուցում։ Սրան եթե մի քիչ հեռանանք պատկերը ամբողջական նայենք, ամբողջը ինչ է, որ եթե հանկարծ աստված մի հարասատար ինչ-որ միջադեպ է հրահրավելու, որտեղ չկա վերահսկողություն, չկա բան, դա շատ լավ հնարավորություն կարող է ծառայել Ադրբեջան գործողությունների գնալու համար։ Պետք չի կարելի կրկին, մենք անընդհատ շարունակ դրվագային ենք նայում ամեն ինչին, եթե մի քիչ պատկերը մեծացնում եւ նայում, հասկանում ես Ադրբեջանի նպատակը որն է։ Մի քիչ էլ ես մեծացնում, հասկանում ես, որ նոյեմբերի 9-ի թղթում Ադրբեջանը այդ կետ անցկացրել է, բայց դրա դիմաց դու Լեռնային Ղարաբաղում SSS բաներն ես ստանում։ Հիմա դու Լեռնային Ղարաբաղում ոչ հայ ունես, ոչ խաղապահ ունես, ոչ մի բան չունես։ Ինչի՞ ես ես դրվագային քննարկում։
Որ նոյեմբերի 9-ի թղթում գրված է, որ բոլոր կոմունիկացիաներն են բացվում եւ Երևանի առաջարկն էլ դա է, չէ՞, եթե գործելու է Ադրբեջան նախիջևան Նախիջևան կապ Հայաստանի տարածքով, հայերն էլ այստեղից Արարատից մեղրի կհասնեն Նախիջևանի տարածքով, երկաթուղին կգործի, նույն սկզբունքներով, գուցե մեղմացման ինչ-որ ռեժիմներ, բայց երկ կողմանի ինչ-որ
բան դրա մեջ։ Եթե նման առաջարկ քննարկվել է եւ դա Ադրբեջանի կողմից ոչ մի արձագանք չի ստանում, նպատակը ո՞րն է անել։
Երեք ասացին, որ այդ առաջարկը գործնական նշանակություն չունի արտգոսնախարարության ձևակերպումը Բաքվի մոտավորապես դա էր։
Ուստի քննարկման իմաստը ո՞րն է, ես ուզում եմ հասկանամ, ինքն ինչ են քննարկում թեմաներ, որովհետեւ այդ ամբողջը միակողմանի չի գործելու։ Եթե մենք քննարկենք մի թեմա, որը բացառապես միայն մենք ենք քննարկում, ապա իմաստը ո՞րն է անդադա քննարկելը, հնչել է առաջարկը, ասվել են դիտարկումները եւ այլն։
Ես ասում եմ, ես կարծում եմ կանխելու, որ Ադրբեջանը այդ միջանցքը ուժով չբացի։
Դա չի Ադրբեջանին կանխելու։ Ակնհայտորեն Ադրբեջանի երբևիցե տեսել եք, որ ինչ որ կոնկրետ գործողություն կանխի, այսինքն եթե Ադրբեջանը ունի ռազմական սցենար, իսկ Ադրբեջանը ունի ռազմական սցենար, ուղղակի այդտեղ աշխարհակաղակը շատ շահեր են բախվում տարածաշրջանում եւ տարածաշրջանից դուրս։ Այդ թեման նոր չէ, թեման 100 տարի առաջ էլ արձարծվել հայտնի Նժդեհի Լեռնային Հայաստանի դիմադրության մասին բանում ամբողջությամբ գրված է, ամբողջությամբ, նույնիսկ դիրքորոշումներն այն նույնն
է։ Ուրեմն ինչ որ բան կա, որ Երևանը հենց նաեւ այդ միջազգային համատեքստում է առաջարկում խաղաղության խաչմերուկ փոխադարձ ընդունելի սկզբունքներով այդ ճանապարհը աշխարհակաղակական շատ դերակատարների օգուտ կտա։
Իսկ ինչի պրակտիկ առումով որևէ քայլ չի արվում դրա կառուցման օգտին։ Այսինքն ինչի պրակտիկ առումով թող քայլեր արվեն, ասեն, տեսեք, մենք այս ճանապարհը կառուցել ենք։ Մենք այսօր ամբողջ աշխարհում կոմունիկացիաներն են կարևոր, այսինքն որ պետության տարածքում ինչ հասնում, դա անառարկելի ճշմարտություն է։ Օրինակ նույն այդ հյուսիս հարավմիջանցքը, որ քննարկում են, երբ Ադրբեջանի տարածքով են ուզում անցկացնել, ինքը Հնդկաստանը կապում է Հաստանի հետ, Իրանի տարածքով եւ այլն։ Կարելի է քննարկել նաեւ հնարավոր տարբերակներ Հայաստանի ներգրավելու եւ այլն։ Այսինքն, եթե դու կոմունիկացիաները կառուցես նորմալ ճանապարհները միջազգային ստանդարտների համապատասխան կառուցես, արդեն քո առաջարկները արա, արդեն շահագրգռ կողմեր կլինեն։ Եթե դու այդ ամբողջը չես անում, ուղղակի մի թղթի կտոր ես վերցրել, գնում ես այս կամ այն մայրը քաղաք, դրանց իրավիճակը չի փոխվում։ Ես ուզում եմ ասել, որ քաղաքականությունը որոշվում է հենց պրակտիկ գործունեության, պրակտիկ քայլերով, երբ որ պրակտիկություն լինի այդ ամբողջում, հետաքրքրություն էլ կաճի, թե չէ, ես կարծում եմ ընդհանուր առմամբ, այո, լավ է, որ Երևանը առաջարկում է, որ բոլոր կոմունիկացիաները բացվեն, տարածաշրջանում խաղաղություն լինի, ես միայն կողմ կլինեմ, եթե կարողանանք նման տարածաշրջանում ապրել, ոչ թե ամենօրյա տագնապի մեջ, բայց չես կարող անտեսել այն ամենը, ինչ տեղի ունենում Ադրբեջանում, իսկ Ադրբեջանում շարունակվում է ոչ միայն հայատեացության կարոզը, այլև զենքի գնում, այլև ռազմական սպառնալիքները։ Ադրբեջանը այսօր այնքան հանդուգն է դարձել, որ ասում է՝ հետ վերադարձու են զենքը, որ դու առել ես։ Կարծես դու Ադրբեջանը ինչ-որ կալվածքն ես, ինքն է որոշում է, թե քեզ ոնց պիտի պահես։
Եթե խաղաղության պայմանագրի մասին, որը հեռանկարը կարծես մշուշոտ է, համենայնպես վարչապետի հոդվածը այդ տպավորությունը կարծես թողեց։
Դեռ շատ շուտ, երբ բազմաթիվ մարդիկ կանխատեսում են, թե որտեղ է դա կնքվելու Մոսկվայում, Վաշինգտոնում, թե չգիտեմ, որ մայրաքաղաքում, ասել են, որ Ադրբեջանը ոչ մի թող չի ստորագրելու։ Դա ինձ համար ակնհայտ է Ալիևի քաղաքականության վերլուծություններից։ Ալիևը գործընթացի մեջ շահում է մաքսիմալ արդյունք։ Ալիևը գործընթացի մեջ, այնպես է արել, որ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվել է Ադրբեջանի մեջ, գործընթացի մեջ այնպես է արել, որ այնտեղ ոչ մի հայ չի ապրում, մեր հայրենակիցները այսօր շինծ ու դատավարությունների միջով են անցնում, զավթել է Հայաստանի օկուպացրել կոնկրետ հայկական տարածքներ եւ կարողացել է իր համար բավականին լուրջ դիվիդենդներ կորզել։ Այդ տրամաբանությամբ ինձ բացատրակ ինչու Ալիևը պետք է թուղթ ստորագրի, եթե Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելուց Պրահայում ճանաչեց ուղիղ 2 ամիս հետո, Ալիևը մեր պետության տարածքը սկսել է կոչել արևմտյան Ադրբեջան, ոչ աշխարհագրական, ոչ քաղաքական, ոչ պատմական հիմք դա չունի, ամբողջությամբ փուչիկ է այդ թեզը, ու դա հսկայական ռեսուրսներով առաջ է տանում այդ բավականին անհեթեթ թեզը, որը նշանակում է, որ Ադրբեջանը ցանկություն ունի առնվազն այդ կոնֆլիկտը, հակամարտությունը, ատելությունը պահել շարունակաբար կենթանի եւ ինքը թողությամբ աշխատի։
Դա միջազգային ըմբռնում չունի, իշխանություններն էլ են ասում, Ղարաբաղն ուրիշ է, Հայաստանի տարածքն ուրիշ է։
Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը միջազգայինորեն ընդունվել է որպես վիճելի տարածք, որտեղ բոլորը կոչ են արել խնդիրը լուծել խաղաղ ճանապարհով, եւ բազմ հայտնի է սկզբունքներից մեկն է ուժի սպառնալիքի չկիրառումներ։ Դա չզսպեց Ադրբեջանին գնալ գործողությունների, ասենք
Ադրբեջանի կազմում, բայց այո, որ ժողովրդների իրավունքներ, ինքնորոշման իրավունքը
ոչ միայն, այսինքն ընդ ինքնորոշման իրավունքի հարց է դրվել, եւ դա ոչ մեկ հարցականի տակ չի դրել ու պետք չի։ Իսկ Ալիևը ասաց, բոլորը ինձ ասում են խաղաղ պետք է լուծվի հարցը, ես լուծեցի պատերազմով, բայց ինչի՞ նա դրան հասավ։ Նախ, որովհետեւ 30 տարի այդ քարոշչությունը արել էր, զենք առել էր, պատրաստվել էր դրան, երկրորդ, որովհետեւ միջազգային կոնսենսուս ձևավորեց դրա շուրջ։ Այստեղ պետք չի զուտ մտածել, որ այո, պետությունները ինքնիշխանություն այսօր մեր աչքի առաջ բավականին փլվող աշխարհակարգում բավականին ինքնիշխար պետությունների հսկայական տարածքներ զավթված են, եւ ինչքան էլ միջազգային հանրություն դրա մասին խոսի, բայց իրավիճակը դրանից չի փոխվում։ չավալի է, բայց դա իրականություն է։ Ուստի պետք է դու հասկանաս աշխարհը ինչպես է աշխատում, ոնց է աշխատում։ Այսօր Հայաստանի կարևոր կրվաններից մեկը իր որևէ տարածքի, որևէ հատվածի շուրջ Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիայի վերաբերյալ կոնսենսուսի բացառումն է։ Սրա շուրջ Հայաստանը պիտի աշխատի։ Օրինակ նույն, որ ասում եք Սյունիքի ճանապարհով, եթե այսպես ասեն, Ադրբեջան չի հարցակվի, ոչ, Ադրբեջանը չի հարցակվի կամ չի հարցակվում, բարեբախտաբար, աստված տա, երբեք դրականատեսը չլինեն, քանի որ միջազգային կոնսենսուս դրա վերաբերյալ չկա։
Դուք ինչ շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք, մենք Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ էինք զրուցում։